بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابدان وقشت دوامي تمس يتنش باب باب اليقين والتوكل الله كتولى إشانش بلان توكل قلش بابه Bu bobdan birinchi hadis o'tgan darsda o'qilgandi. Umumiy tartib bo'yicha hozir 75-chi hadisga yetib kelganmiz. Bu bobda ikkinchi hadis hisoblanadi. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma aydan anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kana yaqul: "Allohumma laka aslamtu va bika amantu va alayka tawakkaltu va ilayka anabtu va bika khosamtu. Allohumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta" أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري demak bu hadis Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan rivoyat qilingan bo'lib bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolaridan bir duoni keltirilyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagi duo bilan duo qilib turardilar Allohumma laka aslamt ey Allohim men senga islom keltirdim degani taslim bo'ldim senga iymon keltirib taslim bo'ldim degani va bika amant va senga iymon keltirdim va alayka tawakkalt va sengagina tavakkul qildim suyandim sening o'zingga tayandim sening o'zingga topshirdim hamma ishlarimni degan ma'nolarni o'z ichiga oladi va ilayka anabtu va seni o'zingga men qaytdim degani al inaba qaytish degani ya'ni tavbaga o'xshash men sen o'zingga qaytdim shu gunoh qilib ketib qolgan bilmasdan qilib qo'ygan gunohlarimdan tavba qilib senga qaytdim va bika xosamtu va seni yolg'iz o'zing bilangina kurashdim xosim xosama yu xosimu tortishish degan ma'noda keladi
kurashish ma'nosida kelyaptimi hozir
shu haqiqatni himoya qilish uchun mana shu so'z haq deb kurashish islom dinini Alloh yo'lini haq deb kurashdim seni o'zing bilan madad so'ragan seni o'zingga tayangan holimda Allohu alam Allohumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani ey parvardigorim men sening izzating azizliging bilan iltijo qilib senga iltijo qilib panoh berishingni so'raymanki la ilaha illa ant zero sendan boshqa hech qanday ibodat qilinishga haqli bo'lgan iloh yo'q sening o'zinggina haq ilohsan shuning uchun ham seni o'zinggagina iltijo qilib sen o'zingdangina panoh berishingni so'raymanki an tudillani meni adashtirib qo'ymagin
izzatingdan panoh so'rayman
izzating bilan
izzating bilan
izzating bilan seni izzatingni o'rtaga qo'yib yordam berishingni so'rayman o'zingni izzating bilan menga yordam berishingni so'rayman menga panoh berishingni so'raymanki an tudillani meni adashtirib yuborishingdan panoh berishingni so'rayman meni adashtirib yuborishdan saqlagin o'zing degan antal hayyul ladzi la tamut sen o'zing hay tirik bo'lgan zotsan allazi la tamut hech qachon o'lmaydigan sen o'lmaysan hech qachon o'lmaydigan zotsan val jinnu val insu yamutun jinlar esa va insonlar hammalari o'ladilar sen ey Alloh yagona o'zing abadul abad tirik davom etib turadigan hay bo'lgan zotsan deb duo qilib turardilar bu hadisni imom buxoriy va imom muslim hammalar rivoyat qilishgan faqat imom buxoriy qisqaroq rivoyat qilganlar imom muslim kengroq iboralar bilan keltirib rivoyat qilganlar bu yerda o'sha imom muslimning rivoyatlari keltirildi demak bu muborak duolardan ko'p yaxshiliklarni o'z ichiga olgan duo keyingi hadisga o'tamiz as-salih an ibn abbas roziyallohu anhuma aydan labay
irobi bizning meda har bir so'zga o'zi alohida deyapti aslan tuga laka aman tuga bika tavakkal tuga alayka anab tuga ilayka xoson tuga bika shularni nimalari
arab tili qoidalariga bog'liq
jihatidanmi yoki
arab tilida ba'zi bir fe'llar taaddi qilganda harf jarlardan har xil bo'ladi ba'zi bir fe'llar lom bilan taaddi qiladi taaddi degani o'sha o'zi bir ma'no boshqaga bog'lanadigan boshqaga ta'sir qiladigan ma'noli fe'l mutaaddi fe'l bo'ladi mutaaddi bo'lmagan fe'llar maf'ul bo'lmaydi متعدی بگن فیلن مفعول بولد بعض ده مفعول بولد یعن نرسه حرف جر بلا مبکله ده بعض ده حرف جر سید کله ده و حرف جر بلا مبکله ده هم بعض فیلنگه اله کرده بعض فیلنگه با حرف کرده بی بولد بعض درگه لام کرده وشه اوزن عرب تله ده سماعی بو سماعی عرب لردن قنده ایشتلگن بوسه وشنده آلنگه وشنده مبکله ده و بعض بر فیلر بیت فیل اوزه بر نیچه معنا بلنم کلد بر بسید اخشش بسه هم لیکن هر بر اورنده اوزه یه خاص معناس بلن کلد و اوشنده حرف جر اوزگرش بلن بلند اون معناس یعنی مثلا آمن تو بی که سنگه ایمان که تردم دگرم بعضده آمن تو لکه لام بلن کلد بونو دقیق نازک فرقلر بولد مثلا آمن تو کلمه سه من ایمان که تردم دین کلمه بر نرسه که اقرار بولدم دب کلده من بولده اعتراف ایتا من اقرار بولدم دب کلده بعضده شونه سن تصدق لی من توغره دب اگر تصدق لی من دب کسه لام بلن بولد وما انت بمؤمنین لنا ولو کننا صادقین یوسف علیه السلام قصص ده یعقوب علیه السلام فرزن لره یعقوب علیه السلام اگه ایتش دکو یوسف بوری یک کت یالان گبرشته ده که ایتش دکی وما انت بمؤمنین لنا سین بزگه شامیسن یعنی بز تصدقلمیسن دیگه ده لام بلن که بی مؤمنین بی ندب که مگه بی مؤمنین لنا لام بلن که یعنی بز سز, سز بز هاز بربر راست گفه هستن ده شامیسن یالان گبره هستن دیسن ده اوزلرن یالان چلیفلرن یه یعنی قرقا برنچ قول کترر گی اخشب قول ده راست شنده demak o'sha arab tilini bu baligi kuchliligidan haqiqatda kuchli til bitta kalima ba'zida boshqacha bir necha ma'no bilan keladi bu o'sha harflari ham o'zgarib keladi va harf jarlar ham masalan ba'zida ikki xil uch xil ma'noda ishlatiladi masalan ila va har subhanalloh bu arab tilini haqiqatda chuqurligidan o'zgarishi bilan siyoq deb qo'yiladi o'sha siyoqda jumlada kelishi bilan o'sha jumlada o'zgarayotganligini bilasiz va bitta harf o'zgarishi bilan yoki bitta harf tushirib tashlashi bilan ikkita uchta harfni jamlagan o'sha qisqa jumlani ichida ikkita uchta jumla borligini ishora qiladigan bo'lib keladi masalan bitta misol keltirsak inson surasi hal ata alal inson surasini bilasizlar o'shanda bir oyat bor aynan yashrabu biha ibadullohi yufajjirunaha tafjira aynan buloq yashrobu biha deyapti o'zi aslida yashrobu fe'li yashrobu minha deb keladi yoki harf jarsiz keladi yashrobuha ishrobishshay ishrobishshay deb keladi yoki ishrob minashshay choydan iching desa hammasini ichmang choy ozginasini iching degan choyni iching desa hammasini iching ishrobishshay desa yashrobishshay desa choyni ichi degan masalan yashrobu minashshay desa choydan ichyapti degan bu yerda yashrobu biha deyapti yashrobu biha deyapti nimaga bunday bo'lib keldi o'zi aslida yashrobu doim nima bo'lib kelardi min bilan kelardi yoki shunday kelaverardi taaddiy qilib harf jarsiz desa ulamolar aytishadiki o'rganib chiqishgan arab tili qoidalarini o'sha arablar qanday ishlatgan uslublarni o'rganib chiqishadida aytishadiki agar shunaqa uslubda kelsa bu yerda aslida ikkita jumla bo'lgan bittasini bundan hazil qilib tashlab bittasini bundan hazil qilib tashlab turib bitta jumlaga jamlab qisqartirilganda u arabdan balog'at aslida nima bo'lgan desa yashrobuna minha yoki aynan yashrobu minha va yarvi biha ibadulloh va yarvi biha masalan suv ichasiz suv ichganingizdan keyin odatda natija nima bo'ladi desa chanqoq odam chanqoq bosiladi yarvi degani nima degani chanqoq bosiladi degani chanqog'i bosiladi degani yashrobul ma'a orava bihi suvni ichdi va shu suv bilan u chanqog'i bosildi deb ikkalasi birga aytilsa ikkita ma'no ifodalangan bo'ladi birinchidan suv ichganligi va ikkinchidan haqiqatda shu suv chanqog'i bosadigan suv ekanligi ba'zi suvlar bor masalan dengiz suvini ichsangiz chanqoq battar bo'ladi ba'zi suvlar bor chanqoq bosmaydi bu yerda alloh taolo jannatdagi o'sha buloqlardan ichgan odam faqat ichmaydi ichib faqat ichib mazasini tatib qo'yish o'zi shu bilan kifoyalanmaydi uni ichadi ham u bilan chanqog'i bosiladi degan ikkita uchta ma'noni bitta jumlaga sig'dirdi Alloh. Bu Qur'onni balog'atidan bu. Yashrabu biha deb. Ya'ni yashrabuna yashrabu minal ma'i aynan yashrabu minha va yarwi biha. Yashrabu minha va yarwi biha. Aslida to'tta kalimani Alloh qisqartirib ikkita kalimaga sig'dirdi. Bu Qur'onni balog'atidan inshaalloh. Va arablarda ham bor bu narsa, lekin ular Qur'on kelganda shuni taslim bo'lgan. Ya'ni arablardagi bor balog'atlarni aytishadi ulamolar. Masalan, arablar haqiqatda juda kuchli balog'atli shoirlar, juda kuchli balog'atli fasih odamlar bo'lgan arablar, xususan Quraysh qabilasi. Lekin ularni aybi nimada? Ular aybi insonligida. Har qancha balog'at odam bo'lsa ham, bir tomli she'r yozsa ham, masalan, shu she'rini bir tomli she'rini ichidan bir varog'i, ikki varog'i eng oliy darajada bo'ladi. Qolgan shoirlar aytadiki, bu unchalik emas ekan deydi. To'g'ri, she'r deydi. Lekin mana o'rtasida kelganligi, bir ilhoming kelganda, shunday bir ilhoming kelibdi, shu bir varog'i, ikki varog'i juda ham chiroyli chiqibdi, juda ham go'zal chiqibdi. Unga o'xshaganini topish qiyin boshqalarida. 500 varog'dan bor yo'q, bir varog', ikki varog'i zo'r chiqadi. Qolganlar oddiy chiqadi. Hamma arablarni jamlab kelsangiz, hammasi shunaqa. Masalan, millionta arab bo'lsa ham, hammasi shoir bo'lsa ham, hammasi fasih balog'atli bo'lsa ham, hamma she'rlarni to'plab kelsangiz ham, to'g'ri she'r deysiz, fasohatli so'z deysiz, lekin eng oliy darajadagisi bitta-ikkita bo'ladi. Eng oliy darajadagisi bitta-ikkita, lekin Qur'on unday emas. Qur'on hammasi eng oliy darajada. Oliy darajadan ham tepada, ya'ni biz u darajaga yeta olmasligimiz aniq. Lekin u Qur'oni Karimni balog'ati oliy darajada tepasida tushmaydi, bitta ham joyi tushmaydi. Shunisi mo'jiza deyshadi. U shu jihatdan gapirganda, uni ichidagi ma'nolari, ichidagi ilmlari, u boshqa masalalar, u har birtasi bir olam, lekin shu balog'atini gapirganimizda ham aytadi, bitta oyatini o'zi eng oliy darajada bo'lsa, o'sha oyatni o'ziga biz yeta olmaymiz. Endi hammasi shunaqa bo'lsa-chi? Hammasi shunaqaligini ular bilishadi o'zi. Hammasi shunaqa ekan bo'ladi. O'shaning uchun bu bo'lishi mumkin emas. Inson bu darajaga yetishi mumkin emas, chunki biz mana necha yuz yillardan beri arablar eng kuchli shoirlarimiz ham 1000 bayt, 1000 qatorli she'r yozsa, shundan bitta ikkitasi zo'r chiqadi. Oliy darajaga chiqadi. Qolganlar oddiy darajada bo'ladi, deyishadi. O'zlari itirof etishgan shu narsani. Alloh alam. 3-chi hadisga o'tamiz. 76-chi hadis. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري بو حدثتهم يقار دي حدثتهم موزو كليبت توكل موزو سه yuqorida hadisdagi duoda va alayka tavakkaltu degan joy o'tdi. Seni o'zingagina tavakkul qildim deb duo qilardilar. Bu yerda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hasbunalloh va ni'mal vakil degan oyatda zikr qilingan duoni o'qiganlar. Shu o'qiganliklarini Ibn Abbos rivoyat qilib aytayaptilar. Qayerda desa, o'sha joyini aytayaptilar. Bu duo hasbunalloh va ni'mal vakil, Alloh taolo bizga kifoya, yetarli bo'lgan zotdir. Bizga yetadi Alloh taoloning kafolati. Va ni'mal vakil, va u naqadar ham yaxshi vakil bo'lgan zot, kafil bo'lgan zot. Alloh taolo o'zi go'za, eng yuksak, eng oliy vakil bo'lgan zotdir. Hamma ishlarimizni Allohga topshirdik. Chunki Alloh taolo eng mukammal, eng hikmatli darajada bajar beradigan zot. Shu duoni hasbunalloh va ni'mal vakil degan duoni Ibrohim alayhissalom va Muhammad sallallohu alayhi vasallam ikkalalari ham aytib duo qilishgan, Allohga iltijo qilishgan. Shu duoni aytib Allohga iltijo qilishgan. Qaysi o'rinlarda? Eng og'ir o'rinlarda. Boshlariga tushgan eng og'ir musibatli lahzalarda shu duo bilan faqat Allohni o'zigagina iltijo qilishgan. Ibrohim alayhissalom hina ulqiya finnar, Ibrohim alayhissalom olovga uloqtirilgan lahzalarida shu duoni o'qiganlar va Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham kofirlar bostirib kelayotganligi xabari aytilganda shu duoni o'qiganlar. Bu haqida Alloh o'zi xabar berib aytadiki, Oli Imron surasida innan nasa qad jam'u lakum deb aytildi. Ha, odamlar sizlarga qarshi bor kuch-quvvatlarini jamlab bostirib kelyaptilar. Fahshawhum, ulardan qo'rqinglar deb aytilganda ular nima qilishdi? Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobiy kiromlar nima deb javob berishdi? Qanday munosabatda bo'lishdi? Fazadahum imana. Bu narsa ularning iymonlarini yanada kuchaytirdi, yanada ko'paytirdi, ziyoda qildi. Va qol va aytishdiki, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobiy kiromlar aytdilarki, hasbunalloh va ni'mal vakil. Bizga Allohning o'zi kifoya yetarli bo'lgan zotdir. Va u zot naqadar ham yaxshi vakil bo'lgan zot. Yana bir rivoyatda Imom Buxoriyning rivoyatlari bu o'zi, yana bir rivoyatlarida Imom Buxoriyning rivoyatlarida keladi yana kana akhira qawli Ibrohim alayhisalom hina ulqiya fin-nar hasbiyalloh va ni'mal vakil. Ibrohim alayhisalom olovga uloqtirilgan paytlaridagi eng oxirgi so'zlari hasbiyalloh va ni'mal vakil bo'lgan edi. Menga Allohning o'zi kifoya va u zot o'zi yetarli vakil bo'lgan zot, go'zal, eng yaxshi vakil bo'lgan zotdir deganlar. Demak, bu yerda ikkita payg'ambar, Ibrohim alayhissalom bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam ikkovlarining bir xil duolari zikr qilinyapti bitta joyda. Ibrohim va Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan bir-birlariga o'xshash jihatlari nimada? Ikkovlari eng ulug' payg'ambarlar. Payg'ambarlarning ichidagi eng ulug' ikkita payg'ambar kim? Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Ibrohim alayhissalom. Ikkovlari ham xalilani lillah azza va jal. Ikkovlari ham Alloh taoloning xalili bo'lishgan. Xalil degani eng yaqin do'st degani. Muttaqadalloh Ibrohima xalila de Alloh Qur'onda xabar bergan. Ibrohimni Alloh taolo o'ziga eng yaqin do'st qilib oldi degan. Niso surasida 125-oyat va sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini ham Alloh taolo o'ziga do'st, eng yaqin xalil do'st qilib olganligini xabar berib aytadilar. Innalloha qad ittahadani xalilan kama ittahada Ibrohima xalilan. Albatta Alloh taolo meni o'ziga eng yaqin do'st qilib oldi, xuddi Ibrohim alayhissalomni o'ziga eng yaqin do'st qilib olganidek dedilar. Bu xulla sifati, ya'ni eng oliy, eng yuqori muhabbat va do'stlik sifati faqatgina shu Ibrohim alayhissalom bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga sobit bo'lgan. Ibrohim alayhissalom olovga uloqtirishlari qissasini bilasizlar, eshitgansizlar. Mushriklarning butlarini sindirib tashlaganlarida ular g'azabi kelishib, butlarimizni himoya qilishimiz uchun Ibrohimni olovga yoqib kuydirib o'ldiramiz deyshadi, olov yoqishadi. Keyin o'shanda olovga uloqtirilganlarida juda katta olov yoqishadi. O'zlari ham yaqinlashib olmaydi. O'shanga Ibrohim alayhissalom shu zambarak bilan otib uloqtirib yuborishadi. O'shanda havoda uchib ketayotganlarida Ibrohim alayhissalomni oldilariga Alloh taolo Jibrilni yuboradi. Jabroil alayhissalomni yuboradi. Kelib, alaka haja ya Ibrohim. Seni biror bir ehtiyojing bormi, Ibrohim? Tasavvur qiling. Shunday og'ir holatda o'zlari Jabroil alayhissalom ko'rib turibdilar. Ibrohim alayhissalom muhtojligini. Lekin Alloh imtihon qilyapti-da. Alloh imtihon qilyapti. Ulug' zotlarning boshlariga tushadigan imtihon eng og'ir imtihonlar bo'ladi-da. Ya'ni ikkita payg'ambarga eng og'ir imtihonlar kelgan. Eng og'ir imtihonlar, eng og'ir musibatlar shu Ibrohim alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomga bo'lgan. Sallallohu alayhi vasallam. Shunda seni biron bir ehtiyojing bormi, senga yordam kerakmi deganda Ibrohim alayhissalom aytadiki, amma ilayka fala va amma ilalloh fa na'am. Hasbiyalloh va ni'mal vakil. Senga hech qanday yordam ehtiyojim yo'q. Seni hech qanday yordaming kerak emas, senga ehtiyojim yo'q. Ammo Alloh taologa ha muhtojman. Hasbiyalloh va ni'mal vakil deganlarmi?
O'shanday holatda ham
shunday holatda xotirjam bo'ladi. Alloh
taolo yuborganlar.
Alloh yuborgan.
O'zi yuborgan Jibrilni shu holatda.
Shunday.
Shu holatda shunday deganlar. Bu endi og'ir sinovlardan bittasida endi.
Shunday. Keyin Alloh taolo shunda olovga vahiy qiladi, bilasizlar. Ya narukuni bardan va salaman ala Ibrohim. Darhol o'sha Alloh shu bandasidan shu duo chiqishini xohlab turadi Alloh. Shunga o'xshagan rivoyat bor edi. Alloh o'zini bandasidan shu Allohga iltijo qilib qayta-qayta duo qilishni yaxshi ko'radi.
Alloh yaxshi ko'radi. Shu bandam menga iltijo qilsin, o'zini bandaligini ko'rsatsin. O'zi shunday ham yordam beraveradi Alloh taolo. Karim zot. Lekin yana ham oliy darajaga ko'tarish uchun, o'sha bandani darajasini yana ham oliy maqomlarga ko'tarish uchun shunday bo'lishini hikmatiga binoan taqozo qilgan. Shuning uchun shunday hasbiyalloh va ni'mal vakil deganliklari bilan o'sha lahzada yana rukuni va bardam va salaman ala ibrohim dedi. Ha, ey olov, Ibrohimga sen sovuq bo'lgin va salom, tinchlik, salom, salomatlik bo'lgin degani shu yerda ba'zi bir Banu Isroildan rivoyat qilinadigan qissalardan keladiki, o'shanda yer yuzidagi barcha olovlar muzlab qolgan ekan. Olovga o'xshab yonib turaveradi, lekin muzdek bo'lgan. O'sha paytda Alloh taolo ey olov degandan keyin, olov degandan keyin ey olov deb nido qilgandan keyin Alloh taolo butun dunyodagi olovlar uni Alloh taolo nidosiga itoat qilishi turgan gap. Darhol o'sha yerda muzlab qolgan. Ko'rinishi olovga o'xshab yonib turaveradi, lekin muzlab qolgan. Birinchi lahzasida. Va salaman degandan keyin salom tinchlik bo'lsin. Muzlatib o'ldirib qo'ymaslik uchun salom bo'lgan, ya'ni Ibrohimga sog' salom, Ibrohimni sog' salomat saqlagin. Ibrohimni sog' salomat saqlagin, Ibrohimga zarar bo'lmasin. Muzdek bo'lsa ham, lekin zarar bo'lmasin. O'shaning uchun muzlab qolmaganlar Ibrohim alayhissalom, soppa-sog' bo'lib turganlar olov ichida. Olov yonib bo'lib tugagandan keyin tomosha qilib turishgan mushriklar uzoqdan. Keyin soppa-sog' chiqib kelganliklarini ko'rib hammalari hayron qolishadi. Lekin islomga kirganliklari rivoyat qilinmagan. Shunday mo'jizani ko'rib turib ham islomga kirmaganlar bo'ladi.
Kirgan degan rivoyat sahiy.
Bilmaymiz-da endi shunaqa mishmishlar, ya'ni bular ularga sanadi yo'qlar. O'zi payg'ambarimizgacha bo'lgan hadislar
qanaqa kelmagan-ku
o'zi rostdan. Aniq rivoyatlar yo'q, ya'ni vallohu alam. Ibrohim alayhissalom hijrat qilib chiqib ketadilar.
Shunday. Hijrat qilib chiqib ketadilar. Oy hodisasida ham payg'ambarning sunnatidan paytda ham hech kim iymon keltirmagan-ku deyapti o'rta.
Lekin bu yerda o'sha Banu Isroildan kelgan boyagi rivoyatimizni Shayx Husaymin laysa bi sahih deb aytibdilar. U sahih emas deyapti. Nimaga desa, chunki Alloh taolo yana aro deganda, ey olov deganda muayyan bir olovga qarata aytgan deyapti.
Lekin o'sha narsani hozir men aytmoqchi edimman, lekin odamlar yaqinlasha olmaydigan bo'lib turgan bu odamlar agar yaqinlashadigan bo'lsa, olovga unda issig'ini bular ham his qilish kerak bo'ladi, sovuqligini.
Ha.
Bu yerdagi turgan odamlar. Bular yaqinlasha olmaganligidan mana janaqadan ochishgan.
Yo'q, otgandan keyin bo'lyapti-da bu.
Keyin bo'yapti, to'g'ri, lekin u baribir nima bo'lgan bo'lganligi sal sahihroq, yaqinroq deyman-da.
To'g'ri, to'g'ri.
Mumkin.
O'sha nahv qoidasiga binoan muayyan bir agar yanaron deb kelsa, yanaron desa, o'n kelgan olov degani bo'ladi. Yanaron desa. Yanaru desa muayyan bir olovga xitob bo'ladi. Allohu alam.
Muhammad alayhissalomning darajasi Ibrohim alayhissalomnikidan ko'rjiydi yuqoriroqmi?
Shunaqa gap ulamolar aytgan so'zlari bor. Buni dalili sifatida o'sha al-maqom al-mahmud ketishadi. Al-maqom al-mahmud qiyomatda bir maqom bo'ladi. Bu maqom eng oliy maqom. U bitta bandadan boshqa hech kimga nasib bo'lmaydi u maqom. Maqom al-mahmud. Barcha xaloyiq maqtaydigan mahmud, barcha xaloyiq maqtaydigan maqom, martaba. Hech kimga nasib bo'lmaydi. Faqat bitta bandaga nasib qiladi deganlar va men o'sha banda bo'lishimni umid qilaman deganlar. Alloh alam shunday shu hadisga binoan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibrohim alayhissalomdan ko'ra ulug'roq darajada bo'lganlar.